πως είναι καταλληλότερη η σημερινή ημέρα από τη χθεσινή λόγω του τραγουδιού που βάλαμε σήμερα. Κυρία Γαβαλά, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
Το τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ είναι που λέει «Το κοριτσάκι μου». Και γι' αυτό λέω σας θυμηθήκαμε, γιατί εσείς είστε του Πασόκ το κοριτσάκι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά έχω ξεπεράσει τη φάση της ηλικίας αυτή.
Έχετε ξεπεράσει το Άκη, και οπότε...
Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, κυρία Γαβαλά, πώς πάμε, τι γίνεται στην ΚΟ, πώς πάει η κίνηση, τι βλέπετε να γίνεται και μετά τα επεισόδια της τραγωδίας στα Τέμπη?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μου δίνεται μια τρελή πάσα λέγοντάς μου τι γίνεται στην ΚΟ. Στην ΚΟ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία, ακριβώς μετά τα Τέμπη. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία από πλευράς κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στο δημόσιο τουλάχιστον τομέα. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να καλυφθεί το νοσοκομείο με γιατρούς. Είμαστε μια παθολογική κλινική στο νοσοκομείο της ΚΟ, χωρίς κανέναν παθολόγο, με αποσπασματικές λύσεις και αποσπάσεις μετακινήσεις των γιατρών για όλο το 2022, ώστε να καλύπτονται τουλάχιστον κάποιες μέρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το χειμώνα δημιούργησε τραγικές καταστάσεις, μεγάλη ανασφάλεια στον κόσμο. Και καταλαβαίνετε και στα πρόθυρα στην έναρξη της τουριστικής περίοδου τι ακριβώς σημαίνει. Οπότε υπάρχει μια αναστάτωση μεγάλη, διάχυτη, ακόμα και στα παιδιά των σχολείων. Σκεφτείτε ότι ήταν σε κατάληψη με έτοιμα να καλυφθεί το νοσοκομείο με γιατρούς. Πράγμα το οποίο για τα παιδιά των 16 και των 17 χρονών δεν είναι κάτι συχνό. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι και τα ίδια έχουν ευαισθητοποιηθεί. Υπήρξε μια κίνηση από πλευράς ιατρικού συλλόγου, ώστε οι φορείς να συνενωθούν, δήμαρχος και έπαρχος μαζί, για να μπορέσουμε να ζητήσουμε ένα ραντεβού στο Μητσοτάκη, γιατί καταλάβαμε ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει πράγματα μόνο αν ο Μητσοτάκης ο ίδιος δώσει εντολή. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, παρότι αν με ρωτάτε αν συμφωνώ ή διαφωνώ, προφανώς και διαφωνώ, να πούμε πολύ ωραία, ας πάμε στο Μητσοτάκη για να μας φέρει παθολόγους στο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το χάλι του κράτους. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία μας έχει αφήσει χωρίς γιατρούς στα νοσοκομεία, στην Γάλινο και στην ΚΟ. Είναι μια κυβέρνηση η οποία αφήνει την ΑΝΕΚ, την εταιρεία της Καλύμνου, ακάλυπτη ουσιαστικά από τις επιδοτήσεις των δρομολογίων που είχε τα τελευταία χρόνια, και επιλέγει στα νέα δρομολόγια, στη νέα επιδότηση, να αφήσει την αστιπαλιά απ' έξω. Οπότε αφήνει και τα νησιά χωρίς πλοία. Αναβάλουμε σε παρένθεση το συναισθηματικό κομμάτι με την εταιρεία των Καλυμνίων και το πάμε να δούμε αντικειμενικά εντελώς. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει.
Ναι, εδώ όμως, επιτρέψτε μου τη διακοπή. Εδώ είναι το θέμα και πιθανώς τη λέξη το συναισθηματικά που είπατε. Εντάξει, μπορεί να είναι συναισθηματικά. Σύμφωνοι. Όμως, όταν μια κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια εταιρεία που είναι λαϊκής βάσης, που είναι τοπικού χαρακτήρα, όπως είναι αυτή η εταιρεία η Καλυμνιακή, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να αποφασίσει κάτι διαφορετικό και να πάρει το δρομολόγιο από το συγκεκριμένο πλοίο.
Για ένα αξιόπλο πλοίο, γιατί δεν μιλάμε για ένα πλοίο που είχε προβλήματα και έπρεπε να βγει από τη γραμμή. Μιλάμε για ένα πλοίο το οποίο είχε όλα τα πιστοποιητικά στη θέση του. Οπότε γενικότερα είναι μια κυβέρνηση που αφήνει πολλά ερωτηματικά για το πώς διαχειρίζεται την ισιωτική πολιτική, γιατί εκεί πρέπει να πάμε να καταλήξουμε. Και προφανώς ξέρετε ότι υπήρχαν προβλήματα και στις γραμμές. Καταρχήν το να μένει αστιπαλιά χωρίς πλοίο, εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα και στις γραμμές με την Κάσο και στις γραμμές με την Κάρπαθο, και γενικότερα έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αφού δημιουργηθούν και δεν είναι σε θέση ούτε να τα προβλέψει ούτε να τα λύσει εκ των προτέρων. Γενικότερα έχω την αίσθηση ότι στα Δωδεκάνησα μας έχει ξεχασμένους, και αυτό είναι απορίας άξιο, αφού είναι 4 οι Δωδεκανήσιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μας έχει ξεχασμένους κατά αυτόν τον τρόπο? Κάτι δεν πάει καλά.
Ξέρετε τι πιστεύω? Ότι επειδή θεωρούμαστε βολεμένοι, γι' αυτό είμαστε και ξεχασμένοι.
Μα δεν είμαστε βολεμένοι.
Με την διάσταση την οικονομική, το λέω, λόγω του τουρισμού και λόγω τέλος πάντων της επάρκειας που υπάρχει στην κοινωνία και εντάξει, φαίνεται αυτό.
Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αυτό δεν αφορά, δυστυχώς θα πω, όλη την κοινωνία των Δωδεκανήσων. Υπάρχουν άνθρωποι βιοπαλαιστές οι οποίοι παλεύουν κάθε μέρα για το μεροκάματο,
ναι,
και κάθε μέρα ταξιδεύουν για να μπορέσουν να πάνε στη δουλειά τους. Και αυτό σας το εγγυώμαι. Είναι έτσι. Οπότε δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση, επειδή υπάρχουν 5, 10, 100 επιχειρηματίες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη ζωή τους, να βάζει στην άκρη τις υπόλοιπες χιλιάδες των ανθρώπων που δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
Μάλιστα.
Δυστυχώς θα πρέπει να σκύψει και πάνω σε αυτό που είναι η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα στρώματα. Και ξέρετε, είναι πολλοί οι άνθρωποι έτσι, δεν είναι λίγοι.
Κυρία Γαβαλά, αυτό το οποίο βγήκε και το έχουμε αναδείξει εμείς και είδα κάπου και μια ανακοίνωση αμέσως μετά να εκδίδεται, είναι αυτό το θέμα με το νοσοκομείο της Τουρκίας. Είναι λόγω
είναι
του δικού σας, του, βασικά λόγω του προβλήματος στην ΚΟ, υποθέτω, γιατί έχετε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επαφή με την απέναντι πλευρά σίγουρα και επομένως αναδείχθηκε αυτό, η πρόταση δηλαδή για...
Αναδείχθηκε ένα επιθετικό μάρκετινγκ της συγκεκριμένης εταιρείας στην οποία ανήκει το νοσοκομείο.
Ναι.
Το νοσοκομείο είναι στις φωτογραφίες τουλάχιστον ένα ιδιαίτερα μοντέρνο χτίριο, το οποίο δημιουργεί μια θετική εντύπωση στον άνθρωπο που βλέπει τη συγκεκριμένη διαφήμιση. Και όταν αυτή η διαφήμιση παρέχεται και διαχέεται σε έναν πληθυσμό που αισθάνεται ανασφάλεια, καταλαβαίνετε ότι σε κάποιους θα κάνει έτσι μια εντύπωση.
Υπάρχει κόσμος ο οποίος πάει απέναντι, πάει δηλαδή για το συγκεκριμένο.
Είναι πολύ εύκολο κάποιος να πάει απέναντι.
Όχι, καλά, εύκολο φαίνεται.
Η δυνατότητα φυσικά και υπάρχει, κατά πάσα πιθανότητα. Υπάρχουν και άνθρωποι που επιλέγουν να πάνε απέναντι, όπως υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να πάνε στην Αθήνα ή να πάνε οπουδήποτε αλλού. Εγώ δεν θα πω στη διαδικασία να κρίνω ή να κατακρίνω έναν ασθενή ο οποίος θέλει να βρει την υγειά του και θέλει να την βρει με οποιοδήποτε τρόπο.
Ναι.
Εγώ κατακρίνω το κράτος, το οποίο δεν φροντίζει τα νοσοκομεία στα Δωδεκάνησα, αυτά τα νοσοκομεία που έχει, τα μικρά νοσοκομεία που έχει, να τα καλύπτει στις βασικές τους ανάγκες τουλάχιστον. Ούτε αυτό δεν κάνει. Ούτε στις βασικές ανάγκες. Γιατί όταν μιλάμε για παθολογική, χωρίς παθολόγο, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για βασικές ανάγκες. Δεν μιλάμε για κάτι τρελό. Δηλαδή, η ΚΟΣ αυτή τη στιγμή δεν ζητάει έναν νευροχειρουργό. Ζητάει παθολόγους. Και έχουμε ένα υπουργείο που βγαίνει και λέει ότι κοιτάξτε, έχετε 7 γενικούς γιατρούς. Αν καθίσει και μετρήσει κανείς τα νούμερα που έδωσε το Υπουργείο, θα δει απίστευτες ανακρίβειες. Καταρχήν, δεν είναι 7 οι γενικοί γιατροί. Οι γενικοί γιατροί που υπηρετούν στο νοσοκομείο της ΚΟ είναι 6, εκ των οποίων ο ένας αποσπασμένος τα τελευταία 20 χρόνια, όχι μια-δυο μέρες, 20 χρόνια στη μονάδα τεχνητού νεφρού και λειτουργεί στην πραγματικότητα σαν να ήταν ο δεύτερος νεφρολόγος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι αποκλειστικά σε εκείνο το σημείο. Ο πέμπτος, τον οποίο αναφερόμαστε, είναι ο κύριος Έπαρχος, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι έχει αυξημένα καθήκοντα με το επαρχείο, όπως είναι φυσιολογικό άλλωστε. Άρα, όπως και να έχει, δεν είναι στο 100% της δυναμικής του μέσα στο νοσοκομείο.
Ναι.
Είναι μια κυρία η οποία είναι σε άδεια μητρότητας, όπως δικαιούται, και δεν το συζητάμε. Και στην πραγματικότητα, λοιπόν, μένουν τρεις ενεργοί. Ο περίφημος έβδομος, τον οποίο αναφέρεται, ήταν ο παθολόγος του Τόμι, ο οποίος τρεις μέρες μετά βγήκε σε σύνταξη. Στο νοσοκομείο της ΚΟ υπηρετούν 25 ειδικοί γιατροί. Αυτή είναι η δύναμη του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή.
Εγώ τώρα, 40, εγώ τώρα αντιλαμβάνομαι πολύ καλά και όλος ο κόσμος που μας ακούει αντιλαμβάνεται αυτά τα οποία μας λέτε και βεβαίως υπάρχει δίκιο από την πλευρά της κοινωνίας η οποία αναζητά όχι λύση,
ακριβώς,
αλλά την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σας ρωτώ, έχετε δήμαρχο?
Έχουμε δήμαρχο.
Να το χαίρεστε. Επιτρέψτε μου να το πω, να το χαίρεστε.
Ο δήμαρχος αυτή τη στιγμή,
ναι,
μαζί με όλους τους φορείς,
ναι,
έχει μπει σε μια διαδικασία διεκδίκησης όσων πρέπει να έχει το νοσοκομείο της ΚΟ.
Ναι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν η περίφημη επίσκεψη στον Πρωθυπουργό, που επαναλαμβάνω, για μένα είναι απαράδεκτο να πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, δεν έχει το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το έχει, μετά θα πρέπει να προβούμε σε κινητοποιήσεις πολύ μεγαλύτερες, πολύ δυναμικότερες, οι οποίες θα θυμίζουν παλαιότερα χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό στην έναρξη της τουριστικής περίοδου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει, είναι σωστό να γίνει, ή εν πάση περιπτώσει, πώς να σας το πω, θα καλύψει όλη την κοινωνία οριζόντια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος ζει από τον τουρισμό και, είναι, και θα φέρει σε δύσκολη θέση μια κινητικότητα μαζική και μια κινητοποίηση μαζική του κόσμου. Σε δύσκολη θέση λοιπόν τους πράκτορες, τους ξενοδόχους.
Κυρία Γαβαλά, εγώ τα αντιλαμβάνομαι και όλοι τα αντιλαμβανόμαστε αλλά, όλα αυτά. Το αλλά είναι. Το αλλά. Το αλλά. Δηλαδή εκπρόσωπος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να ανέβει πάνω και να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να πει «Τι κάνετε εδώ?».
Το έχουμε κάνει, να σας πω την αλήθεια, και το έχουμε κάνει και εγκαίρως, θα σας έλεγα. Είναι τουλάχιστον ένα χρόνο πριν που έγινε ένα συναντητήριο αρκετά μεγάλο και ανεβήκαμε στην Αθήνα και μιλήσαμε σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Οπότε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης της συγκεκριμένης σε ό,τι αφορά την υγειονομική κάλυψη των νησιών θα μου επιτρέψετε να συμπεράνω ότι δεν είναι αρκετή. Ναι. Ας το θέσουμε έτσι ελαφρά.
Λέτε τώρα για την κυβέρνηση και ότι η κυβέρνηση φταίει. Εντάξει, φταίει. Ρωτώ εάν υπάρχει η πίεση, ρωτώ αν υπάρχει ο έλεγχος και ρωτώ από την άλλη πλευρά έχετε εναλλακτική για το θέμα κυβέρνησης. Μια που είστε και αντιπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Προφανώς θεωρούμε ότι μια κυβέρνηση η οποία θα είχε άλλου είδους λαϊκό αίρισμα θα είχε και άλλες λύσεις να προτείνει με διαφορετικό τρόπο, επιδεικνύοντας ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό άλλωστε έγινε και στα χρόνια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Δεν είχαμε ποτέ τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Οι λήψεις στην υγεία υπήρχαν ανέκαθεν. Προβλήματα όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε περισσότερα από ένα νησιά δεν υπήρχαν. Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί στην κρίση αυτή. Δεν ναι. υπήρχαν αυτά τα προβλήματα επί ΠΑΣΟΚ.
Δεν διαφωνώ, αλλά ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει.
Μια κυβέρνηση η οποία θα συμπεριλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, αν και αν με ρωτάτε αν πρέπει να πάμε στη συγκυβέρνηση, θα σας έλεγα όχι. Όμως, μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, με πρόσημο ΠΑΣΟΚ, θα ήταν σίγουρα μια κυβέρνηση η οποία θα έδινε άλλον αέρα στην παραμεθόριο περιοχή, όπως ακριβώς γινότανε στις παλιές μέρες, στις παλιές δόξες, αν θέλετε, του ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε, το νέο ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει πίσω του ό,τι αρνητικό είχε το ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής. Έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι ούτε ρουσφέτια, ούτε γραφειοκρατία μπορούν να δημιουργήσουν ένα μέλλον όπως το θέλουμε. Οπότε είναι ένα δεδομένο ότι μια επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ θα κρατήσει μόνο αυτά που ενισχύουν την κοινωνία, κάνοντας πέρα όσα δεν τα ενισχύει. Και τουλάχιστον αυτό πρεσβεύουμε όσοι μπαίνουμε τώρα στον χώρο της διεκδίκησης του Σταυρού.
Ναι. Το θέμα βέβαια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν βγάζει την δυναμική την οποία όλοι θα ήθελαν. Και δεν ξέρω βέβαια αν ήταν μόνο από την κυβέρνηση κάποιοι που λέγανε όχι να μην πάει παραπάνω κλπ. Αλλά όλοι θα ήθελαν ένα ΠΑΣΟΚ ισχυρότερο από ό,τι εμφανίζεται με τις δημοσκοπήσεις. Και επομένως αυτό το οποίο λέτε μήπως είναι ουτοπία. Μήπως δηλαδή θα πρέπει να ψαχτεί κάτι άλλο να γίνει.
Οι δημοσκοπήσεις δεν αναφέρονται στην πραγματικότητα. Ο κόσμος στα καφενεία, στις γειτονιές, στους δρόμους, όπου βρισκόμαστε, ακόμα και στα σπίτια όταν μαζευόμαστε, να σας πω την αλήθεια, αντιμετωπίζει τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ πολύ πολύ διαφορετικά από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι πραγματικά τα νούμερα και η αλήθεια είναι ότι θα το δούμε μετά τις εκλογές. Προς το παρόν κάνουμε κάποιες υποθέσεις.
Λοιπόν, εσείς πώς κινείστε το τελευταίο διάστημα από τότε δηλαδή που μιλήσαμε την τελευταία φορά μέχρι σήμερα, με συγκεντρώσεις, με επισκέψεις?
Επισκέψεις στα νησιά, μικρές ναι. συγκεντρώσεις, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και να καταλαβαίνουμε τι ζητάει ο κόσμος, τι ανάγκες έχει και πώς πρέπει να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Ένας γιατρός δύσκολα καταλαβαίνει πάρα πολλά από οικονομία.
Ωραία. Και οικός,
πρέπει να οικός, μπει η διαδικασία να τα μάθει.
Και οικός η οποία έτσι παραδοσιακά είναι στην κέντρο αριστερά, ας πούμε. Δηλαδή ναι. με τα ποσοστά παλαιότερων χρόνων, λέω.
Εσείς ανταποκρίνεται πολύ θετικά στο ΠΑΣΟΚ.
Εσείς τι αποκομίζετε με τις επαφές που κάνετε? Έχει αλλάξει το κλίμα? Έχει μετατοπιστεί ο ψηφοφόρος?
Θα είμαστε δεύτερο κόμμα στην ΚΟ, ελπίζω, και να κάνουμε την έκπληξη.
Μάλιστα. Που σημαίνει δηλαδή ότι στην περίπτωση που είναι δεύτερο κόμμα και κάνετε και την έκπληξη, μπορεί να έχετε έναν άνθρωπο που να σας εκπροσωπήσει.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε έναν άνθρωπο που θα μας εκπροσωπήσει και το ποιος θα είναι αυτός θα το επιλέξουν οι κάτοικοι.
Άντε, κυρία Γαβαλά, έτοιμα